fiidwaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 17-ka bisha July ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacadda caawiya dunida waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysta ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee soomaalida ee ku nool dalka Holland amaba Netherlands.
caqabado badan ma jiraan haddii dadku ay maaragtay iyaga fahmaan siyaasada ku jiroon dalka, waayo horta siyaasadda markaad gelayso waa inaad baarti ama xisbi aad ka noqotaa member, inaad ka noqotid waayo ood lacagtiisa bixisid oo siyaasadda la socotid ood maaragtay kambeynada ka qayb gashid. waxaa loo baahan yahay active participation waxay dhahayaan
qodobkaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. taliska dhexe ciidamada Maraykanka ayaa maanta sheegay in kooxda dowladda Islaamku ay isku dayeyso inay dib isugu dubarido weeraro ay ka fuliso dalalka Suuriya iyo Ciraaq si ay u fuliyaan weeraro laba jibaaran marka la barbar dhigo kuwii sanadkii hore. kooxdan IS ayaa sheegtay in ama sheegatay aan idhaahda 130 weeraro ay ka fulisay labadan wadana 6 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2024. sida taliska dhexe ciidamada Maraykanka ee magaciisan loo soo gaabiyo sadka musheegena war uu soo saaray uu ku tilmaamay. waxaana sidoo kale dhinaca kale siday laga soo xigtay sarkaal gaashaaniga Maraykanka ka tirsan uu magaciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu arrintan ka hadlo, ayaa sheegay in kooxdu ay ka dambaysay 121 weerar oo sanadkii 2023 ka dhacay labadan dal ee Suuriya iyo Ciraaq. maamulka kurdiyiinta ay hogaamiyaan ee waqooyiga dalka Suuriya ayaa fidiyey 4 xafiis guud oo ay ku jiraan 100 suuriyaan ah oo lagu hayay ciidamada ay Maraykanku ay baritaaraan doorka ay ku leeyihiin kooxdaasi. kooxda SDF ee kurdiyiinta ee Suuriya ee Maraykanku taageero ayaa haya in ka badan 10,000 oo dagaalyahanada IS ah, kuwaasoo ay ku hayaan ilaa iyo 28 meelood. sidoo kalena ay ku jiraan ilaa iyo 200 qof oo ajaanib ah, kuwaasoo dalalkoodu ay diideen inay dib ugu soo laabtaan. kooxda SDF ayaa qabsaday dhulkii ugu dambeeyey ee Suuriya ay ka haysteen kooxdan IS bishii March ee sanadkii 2019. wasaaradda gaashaandhigga Ruuska ayaa maanta sheegtay in hanaanka difaaca ee dalkooda uu burburiyey 5 diyaaradaha droniska loo yaqaano Ukraine ay leedahay, kuwaasoo lagu weeraray gobollada Bryansk, Belgorod iyo weliba Voronezh. saraakiisha labadan gobol ee Bryansk iyo Voronezh ayaa bogga telegramka ku sheegay in aanay ciidana waxba ku noqonin amaba wax khasaara ahi ka dhalanin droniskaasi halkaasi lagu soo riday. gobolka kale Kursk ayaa isna ku yaala dalkaasi Ruushka, islamarkaana dhinaca waqooyi xuduud kala wadaaga dalka Ukraine, ayaa Alexey Smirnov oo ah gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay in diyaaradda nooca helikopterka ah oo Ukraine ay leedahay ku soo dhacday goobta ciidamada dabdamisku ay leeyihiin, iyadoo halkaasina uu qof ku dhaawacmay, gawaari dhowr ah in ay halkaasi uu khasaare ka soo gaaray. militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay inay burburiyeen 4 diyaaradaha waxbasaasa ah oo Ruushku leeyahay. ugu dambeyntiina, kadib heshiis ay dhowaan wada gaadheen dalalka Shiina iyo Filibiin, ayaa khadka isgaarsiinta oo toos ah u furaya labada xafiis ee madaxtooyada ee labadaasi dal si uu gacan uga geysto in laga hortago isku dhac cusub oo faraha ka baxa oo ka dhaca aaga la rumaysan yahay ama lagu muransan yahay ee South China Sea. waxaana sidaasi lagu xusay qodobada heshiiska oo ay salaasadii aragtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Shiinaha iyo Filibiin ayaa sameeyey khad telefoon oo degdeg ah si hoos loogu dhigo heerkii markii hore ay xaaladu taagnayd isla markaana loo maareeyay khilaafyada gaar ahaan labada isku dhac oo khasaare ka dhashay kuwaas oo Filibiin ay ku eedeysay in ciidamada Shiinuhu ay sameeyeen ficilo gardarro ah halka Shiinuhuna ay ka sheegeen in markaba ay Filibiin u leeyahay ama dalka Filibiin ay leeyihiin uu soo tallaabay kadibna markii istaba jooga digniin loo siiyey ismaandhaafkan dhulbadeed ayaa soo taagnaa tan iyo markii anilaada tan iyo sannadkii hore kaasoo kiciyey cabsi laga qaba inuu dhaco khilaaf hub weyn la isku adeegsado kaasi oo uu ku lug yeesho Maraykanka oo si xiriira u bixiya digniino ah in ay waajib ku tahay inay difaacaan Filibiin waa dal xulafo muhiim ah uga ah qaaradda Eeshiya waa dii ciidamada Filibiin lagu soo weeraro dhulbiyeedkaasi lagu muransan yahay dhegeystayaal qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida markaa ayaan idinlayaa fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaameen Maraykanka ayaa hirgeliyey horumarka sii kordhaya ee laga gaaray dadaalada nabadda iyo wali dib u heshiisiinta Itoobiya 20 bilood kadib xabad joojintii ka hirgashay gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala Tigray sida uu sheegay sarkaal sare oo Maraykan ah bishii Noofambar ee sanadkii 2022 dowladda Itoobiya iyo hoggaamiyaasha gobolka Tigray ayaa gaaray xabad joojin si kaasoo loo yaqaano Pretoria Agreement amaba heshiiskii Pretoria iyadoo colaad dalkaasi lagu joojiyey kadib dagaal sokeeye oo 2 sano socday kaasi oo burburiyey inta badan waqooyiga Itoobiya Mike Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa VOA u sheegay toddobaadkan Itoobiya ay ku socoto jidkii saxda ahaa waxaana uu xusay in dadkii ku barakacay gudaha dalka Itoobiya ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii xadgudubyadii ka dhanka ahaa xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadamuhuna ee gobolka Tigrayna ay si weyn hoos ugu dhaceen balse waxa uu qiray in ay sii socdaan colaadaha ka taagan gobollada amxaarada iyo weliba Oromiya isagoo sheegay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu taageero dadaal kasta oo lagu nabad gelinayo deegaanadaasi oo loo marayo hannaan wada hadalaa haddaba dhegeystayaal waraysigii ergeyga gaarka ah ee wadankaasi Maraykanka Mike Hammer oo ay la yeelatay Nick Jane waxa uu dhacay sida tan
There are still media reports of starvation and food insecurity in Tigray.
Marka la eego warbixinada la xiriira gaajada iyo cunto yarida oo ay weheliso isku horimaadka sii socda ee gobollada amxaarada iyo Oromada, waa maxay tallaabooyinka ay tahay in Maraykanka uu qaado si wax uga qabto dhibaatooyinkan?
But I did see some progress over this last visit. We had the second review of the cessation of hostilities agreement while I was there.
Waxaan arkay waxoogaa horumar ah intii aan ku jiray booqashadeedii dhoweyd. Waxaan dib u eegistii labaad ku sameeyay heshiiskii joojinta colaadda anigu oo ku sugnaa Itoobiya 8-9 July. Waxaan ku farxay in aan arko dadka gudaha ku barakacay oo bilaabay inay ku soo laabtaan guryahoodii. Waxaan bilaabeynaa inaan u dhaqaaqno barnaamij dhameystiran oo ah hubka dhigista, kala dirista iyo sidoo kale dib ugu soo celinta dagaalamayaasha ee DDR. Bishii November ee 2022, qoryihii ayaa la aamusiyey. Hadda 20 bilood kadib, weli waa ay aamusan yihiin. Tani waa mid aad u muhiim ah sababtoo ah waqtigaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigga badnaa ee dunida. Marka waxaan si wada jir ah ula shaqaynay Midowga Afrika si aan u abuurno fursad nabadeed. Dabcan, wax badan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Sida aan soo sheegay, waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno soo celinta dadka gudaha ku barakacay iyo barnaamij dhameystiran hubka dhigista, kala dirista iyo sida dib bulshada loogu soo biiriyo dagaalamayaasha cadaalad ku meel gaar ah iyo isla xisaabtan.
What does the Pretoria Agreement stand at the moment? Are all the parties
dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa heshiiskii Pretoria ma fulinayaan ballanqaadyadii ay sameeyeen?
Well, what I can say is from the part of both the government of Ethiopia and the Tigray Interim Regional Administration and the TPLF they remain very much committed to the agreement. And that's
dowladda Ethiopia iyo maamulka kumelgaarka ah ee gobolka Tigray ee TPLF labadaba waxa aad uga go'an heshiiska sida cadna taasi aad ayay muhiim u tahay in la sii wado hirgelinteeda hadda si buuxda looma wada hirgelin waana sababta Mareykanku uu sii wado inuu si buuxda ugu hoolan yahay inuu ku cadaadiyo labada dhinacba inay fuliyaan ballanqaadyadoodii dabcan ballanqaadyada waaweyn waxa ka mid ah in arrimuhuda ay ku xalliyaan wada hadal siyaasadeed marka waa in aan ka fogaannaa wax kasta oo rabshadaha soo celinaya waa inay ka heshiiyaan waddadii loo mari lahaa sidii loo xalin lahaa meelaha qaar ee lagu muransan yahay waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan sii wadno taageerada dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu nabadeeyo gobollada kale sida Oromia iyo Amhara iyadoo loo marayo wada hadal
Secretary of State Antony Blinken stated that war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu yiri: "Dambiyo dagaal, dambiyo ka dhana bini'aadamnimada iyo isirtifayn ayaa lagu galay dagaalkii Tigray. Muxuu Mareykanku ugu guul dareystay inuu kiiskan geeyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada?"
It's very important that we called out the war crimes and crimes against humanity and atrocities that were committed.
Aad ayay muhiim u tahay inaan ku dhawaaqno dembiyada dagaalka dembiyada ka dhanka ah bini aadantinimada iyo xadgudubyada la galay waxaan u taagannahay taageeridda geedi socodka ee Ethiopia bilowday ee la isugu dayayo in la hubiyo in kuwa mas-uulka ka ah lala xisaabtamo Ethiopia waxay horumarinaysaa hannaan cadaalad ku meel gaar ah si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka dambiyada dagaalka iyadoo loo marayo nidaamka maxkamadaha Ethiopia waxaana diyaar u nahay inaan taageerno arintaas.
You also went to Djibouti where you held talks with officials from IGAD.
Waxa kala tagtay Djibouti waad urur goboleedka IGAD-da la tashiyo kala sameystay arrimaha gobolka. Maxaa la isku afkartay?
There's a lot of concern, of course, over the situation in Sudan. I was also in Addis in the African Union and participated in the launch of preparatory meetings supporting Sudanese.
Waxaa jira walaac badan oo ku saabsan xaaladda Sudan. Waxaan sidoo kale ku sugnaa Addis Ababa oo aan midowga Afrika kala qayb qaatay daahfurka shirarka diyaarinta ah oo lagu taageerayo rayidka Sudan. Gobolka oo dhan aad ayuu uga argagaxsan yahay waxa dhacaya Mareykanka ayaa ka naxsan waxa loo baahan yahay in dunidu ay maqasho quusta uu shacabka Suudaan ku hayo dagaalka foosha xun ee joogtada ah inaysan haysan gargaar bini'aadamnimo iyo in lagula kacay dil iyo tacadiyo
ma aragtaan in mar dhow ay dib u soo bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Suudaan.
Well, I'll leave that to my colleague Tom Perriello to announce when and if we're ready to move forward, but let me assure you, he's working very hard to move forward.
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan, Tom Perriello, waxa uu aad uga shaqeynayaa sidii uu horey ugu sii wadi lahaa fursad kasta oo lagu bilaabi karo wadahadal cusub oo xabajoojin ah oo ka dhacaya Jidda ama meel kasta oo ay suurtagal tahay.
Waagaaga dhegeystayaal waxa uu kaasina wareysigii ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mick Hammer oo warramayey wariyaha V O A Nick Jean halka weli aad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Netherlands ama Holland waxa uu ka mid yahay wadamada ay jaaliyada Soomaalidu deganayd sodomeeyadii sanadood ee u dambeeyay inkastoo aanay haddana Soomaalidu si aad ugu dhex muuqan siyaasadda dalkaasi haddaba kaalinta siyaasadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay xildhibaana Faadumo Faarax oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Amsterdam oo uu kula kulmay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddankaasi Holland.
Aad u mahadsan tahay Cabdixafiiq. Dadka Soomaalida oo waddankan degan waxay leeyihiin ilaa 4,000 way ka badnaan lahayn intaas laakiin macnaha waxay dad badan ayaa ka jira oo Ingiriiska loogu guuray. Dadka hadda sida badan degan waa dad adiga garaal ka soo galay ilaa iyo sanadadii 2,000 iyo 2,000 iyo wixii ka dambeeyay soo galeen. Majority 2,000 marka dad oo sida badan cusub waay. Haddaan dhinaca siyaasadda kaaga waran, Soomaalida siyaasadda way soo galeen, waad garanaysaa waagii ayaan ku sacalay. Markii siyaasadda Soomaalida laga hadlay iyo Netherlands ayaan ku sacalaa meesha ku soo baxda. Laakiin kadib wax badan oo siyaasadda galeen ma jiraan. Hadda sanadahan ugu dambeeyay waxaa jira dadka yaryar oo dhalinyarada soo baxay inay siyaasadda galaan. magaalooyinka hadda ilaa hadda waxaa haysanaa 7 qof oo ka mid ah golaha deegaanada oo xisbiyada kala duwan ah, xisbiga Green Party iyo xisbiga Liberal u dagan yihiin Labour-ka. Waxaa haysanaa xataa dad hawder waxay dhahaan ama qof oo u dhigma wasiir ama oo kale oo asagana magaalada Danahaab ka ah. Marka Soomaalida hadda aad iyo aad ay usoo gelisaa siyaasadda wayna waxaana u badan dadka dhalinyarada.
Waa tahay xildhibaan Faadimo, aad ayaad u mahadsan tahay. Golayaasha deegaanka dalka Netherlands ma dhiirigelinayaan haday noqoto Soomaali iyo jaaliyadaha kale laga tirada badan yahay?
Siyaasadaha xisbiyada oo dhan ayaa waxay ku dhisan tahayba inay noqoto diversity ama kala duwanaanshaha dadka iyo inclusionka in lagu soo daro siyaasadaha. Aad iyo aad ugu badantaa maadaama waddankan dadka ajnabiga aad ugu soo badanayo, dadka muslimiinta kusoo badanayaan, cod badan ay leeyihiin, marka waaba lagu dhiirigeliyaaba. Laakiin sida badan amika Maroykanka iyo Turkida iyo Suurnaanta, dadkaasa aad nooga badnaa, hadda ayaa Soomaalida aad ugu soo badanaysaa inay soo galaan siyaasadda oo ay fahmayaan bisha dadka dhalinyarada ah.
Waa hagaag. Wax carqalada ah oo ay la kulmaan dadka ajnabiga ah ee dalka Netherlands ee doonaya inay siyaasadda galaan ma jiraan xildhibaan Faadimo?
Carqalado ma jiraan, laakiin sida badan Soomaalida kuma baraarugsana in siyaasadda waddankan inaan ka qayb galay tahay, ama sida badan haddaan dad Soomaaliyeednahay waxaan ku mashquulsanahay waddanka gudihiisa iyo waxa ka socda. Siyaasadaha waddankeena ka socda aad ugu mashquulsanahay, xataa ilmaheennana aan ku jihaynaa inay siyaasadahaas galaan. Laakiin sanadahan dambe waxaan sameynaa kambeyno waaweyn oo aan leenahay wadamada aan ku noolnahay siyaasadooda aan ka qayb qaadano, waayo haddii kale waxaad ahaanaysaa weliga qofka oo wixii loo keena un qaata. Marka caqabado badan ma jiraan haddii dadku ay maaragta iyaga fahmaan siyaasadda sidii loo gelnaa, waayo siyaasadda markaad gelayso waa inaad baarti ama xisbi aad ka noqotaa member, inaad ka noqotid waayo oo lacagtiisa bixisid oo siyaasadda la socotid ood maaragta kambeynada ka qayb gashid. Waxaa loo baahan yahay active participation waxay tahayaan, ama inaad si oo maaragta inaad adigii inaad socotid, taasna waxaa ku horeysa qofka inuu fahmo siyaasadda waddankan aan qaybta ka ahay. Waxaan rabaa inaan go'aanada la qaadanayo wax ka gaara, ama aan ku yeesho influence, ama macnaha aan ku yeesho macnaha inaan wax ka bedeli karo siyaasaddii. Marka dadka inay fahmaan aa muhiim ah. Xataa haddaa mid yarkaaga shaqaar waxa waaya dad badan oo Soomaali waxaa jira xataa waqtiyada doorashooyinka dhacayaan, oo hadday noqoto midda baarlamaanadan oo waddanka ah ama midda Yurubiyaanka ah ama midda regionalka ah, inaysa dadkii xataa aadin oo aysan odaynaa dhici karto. Dadkan oo Soomaali ay ka tuuraan warqadaha codaynta sababtoo ah ma fahansana ama waxay leeyihiin waxba bedelayno, waa iska dhaafaynaa. Saas daraadeeda maarag dad badan oo Soomaali ah waxay arkaan iyagoo maaragtasiyadii bidigta fog ahaa ay la wareegeen waddanka, iyagoo lagu soo saaray sharciyo aysan raali ka ahayn. Marka dadka Soomaalida hadda waxaa ku wanaa kambeyn badan oo ah inay ka qayb galo maaragtay doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasada waddankan.
Wagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd xildhibaan Faadimo Faarax oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland oo warramisay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dhallinyarada, waxay noo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa hoos u dhac ku yimi dhallinyarada ku haminaysa tahriibka sababa la xiriira isbeddel amni iyo fursado nololeed oo ka soo bidhaamay Soomaaliya, iyo magaalada Boosaaso oo ay ku soo badanayaan dhallinyarada shaqooyinka ka sameynaya xilliyada kulaylaha cabitaan qabow oo ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada. Aan ku bilowna sanadihii dambe, waxaa dalka Soomaaliya hoos u dhacay qulqulka tahriibka dhallinyarada ay ku mari jirtay xeebaha Liibiya iyo saxaraha u dhexeeya dalkaasi iyo Suudaan. Arrinkan ayaa waxaa loo sababaynayaa 3 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan isbeddel amni oo ka dhacay dalka, fursado nololeed oo Soomaaliya ka soo bidhaamay, iyo mootada bajaajta loo yaqaano oo shaqo abuur u noqotay da'irta. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
mootada saddexda lugood ku dhaqaaqda ee loo yaqaan bajajta waxa ay shaqo abuur u noqotay dhalinyaro fara badan oo ku nool gudaha dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Meelaha sida gaarka ay uga shaqeyso amaba ay ugu badan tahay waa caasimada dalka ee Muqdisho. Dad fara badani waxay aaminsan yihiin in mootadan ay fursad iyo shaqo abuur u noqotay dhalinyaro fara badan, isla markaana sababteeda ay hoos ugu dhaceen safaradii halista ahaa ee tahriibka oo ay tacabiri jireen da'yar fara badan oo khatar gelin jiray naftooda, mararka qaarna suuragal ka dhigtay in lagu waayo dhalinyaro fara badan oo weli waalidkooda ay xasuusanayaan. Haddaba marka la fiiriyo mootadan hadda ka shaqeynaysa magaalada Muqdisho oo aad u fara badan, ma ku filan tahay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaalida? Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaano Suudaani oo ka mid a da'yarta waxbaratay oo ku nool Muqdisho isla markaana daraasadaha ka sameeya arrimaha la xiriira dhalinyarada ayaa v o eda gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada uga waramay faa'iidada mootadan ay u leedahay da'yarta.
Aaminsanahay taas in ay u suurto gelisay oo ay aada u yareysay qulqulkii dadkii dhalinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. Muddooyinka u dambeeyey weliba haddii xitaa laga soo bilaabo sideedii sare u dambeysay wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badnaa ee dhibaatada dhalinyarada ay wajahayeen. Marka waxyaabo kale oo loo baabaahayaan way jiraan, laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn ku leh tahriibkii inuu hoos u dhaco ayay noqotay bajajta.
Inkasta oo shaqo abuurka mootadan ay ka heleen dhalinyarada ay tahay mid aan la qarin karin, haddana qaar ka mid ah dhalinyarada kale ee aqoonyahanka ayaa aaminsan in marka la eego shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya ay weli tahay faanoole fari kama qodna. Cabdiweli Xuseen oo loo yaqaano Tawakal waxa uu aaminsan yahay in keliya mootadan aysan ahayn waxa shaqada abuuri kara, loona baahan yahay siyaasad dhinaca dowladda ka yimaada iyo bulshada kaleba oo dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn shaqooyin loogu abuurayo.
Cabdicasiis, tahriibta dhalinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa, ilamana aha in bajaajtan Muqdisho ka shaqeysay iyo qaybo kale oo kamid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay oo berigii hore siday ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
Marka waa la tahriibaad leh,
marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxariihii Liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa in dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasay kaga wiican karaan. Middan ah shaqo la'aantu inay weli jirtana, marka Cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhalinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tegaysaa boqolaal dhalinyaro ah adigoo meheradaa kasoo tegay ayaa maqaayadda ku xigta mid ah, haddana waxaad ugu tegaysaa boqol kale oo joogta. Weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhalinyarada ee shaqala'aanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya weli xataa wax isku dhow maaha.
Laakiin Suudaani ayaa mar kale ku doodaya marka la eego caqabadihii dhalinyarada ay wajahi jireen ee dhinaca shaqala'aanta ay hadda wax badan ka bedelan tahay. Mootada ay ku shaqeeyaanna marka noloshooda laga yimaado ay xitaa kaafiyeen qoysas badan.
Nin maanta inuu fiisa goosto oo diyaarad raaca awoodo dee nin baahan oo shaqo la'aan u eryaysa oo dhibaato haysata maaha. Halka awal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad laisku mari jiray oo Liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiya laisku garaaci jiray, marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca diyaarad raacaya ma aha nin tahriibiya maahan, waa nin iska caadi, nin iska dalxiistagay la mid ah. Marka tahriib hadduu jiro ma dhahayani ma jiro, laakiin nambar maanta saameyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro.
Mootadan Soomaaliya waxay u noqotay fursad ballaaran oo dhalinyarada ay ku helaan shaqooyin, inkasta oo dakhliga soo gala uu aad u yar yahay, haddana meelo ka mid a magaalada Muqdisho oo kale ay aad u fara badan tahay. Waxaa la isweydiinayaa ilaa iyo inta ay ka sii shaqayn karto dal sida Soomaaliya ah oo da'yarteedu ay aad u korayaan, shaqo la'aantuna ay aad u badan tahay. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka dhalinyarada ee v o a, Muqdisho.
magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa ku soo badanaya dhalinyarada ku shaqeysata xilliyada kulaylaha cabitaano qudaar laga sameeyay oo ay ku iibiyaan wadooyinka magaalada. Ganacsiga cabitaanada qabow iyo iibsigooda ayaa kor u kaca magaalada Boosaaso marka la gaaro xilliyada kulaylaha ee dadka ay ka xagaabaxaan. Warkan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilligan oo Boosaaso lagu guda jiro xilliga xagaaga oo kulayl daran uu ka jiro magaalada ayaa tani waxaa fursad ka dhigtay dhalinyaro badan kuwaas oo hareeraha laamiga ku iibiya cabitaanka noocyadiisa kala duwan si ay dhaqaale uga sameeyaan. Inta badan hareeraha laamiga ayay dhalinyaradani ku iibinayaan sharaab iyo biyo qabow, waxaana ku xiran dadka suuqa soo aada kuwaas oo dareemaya kulayl maalinba maalinta ka dambeysa cimil ahaan ay sii kululaanayso. Abuukar Haadi Aadan oo ka mid ah dhalinyarada la wareega sharaabkan ayaa sheegay in xirfadan ganacsi uu la yimi xilliga xagaaga oo kaliya noloshiisana uu ku maareeyo dhaqaalaha uu ka helo.
Newsworth magaalada Haadi waxaa iska kulushahay dadka inta badana wax qabow ayaad u raadiyaan. Anagana qabowga saafi aan u kaasta inaan macnaha wax qabow sameyno ulitas waxaanu sidir anaga waxyaala qabowga aan sameyno meel ma fariisano gooyinka astaanada meelaha dadka ay ku badan yihiin oo bulshada ku badan tahay baan la tagnaa. Sidoo kale waxyaala kala duwan waan haynaa cabitaanka liin baa kamid ah, cambaa kamid ah, mushakal sidoo kale saytuun iyo batiiq asaasna aan hayno. Weliba aad baa loo jecel yahay xilliga xagaaga cabitaanka aad baa loo jecel yahay.
Bal dadka maadaama ay xagaa tahay oo kulayl Boosaaso uu ka jiro cimilada kulushahay, dadku sidee wax kaaga iibsadaan Abuukar?
Yuusuf waa maadsan tahay dadka waa sidaan kore kugu sheegay inta badana kulaylaha taas waxuna looma xiiseeyo. Dadka qabowga sunba ay aad u xiiseeyaan maadaama ay jawi aad iskii kulul yahay, marka taas ayaa keentay inay dadka wax qabowna cabbaan. Hadday noqoto biyo caada, hadday noqoto biyo sharaab, xalka hadday noqotoba qabowgaas ayaa aad loo cabbaa xagayga. Cimilada aad u kulul, cimilada aad u kulul dadkana aad ba ulogeynayaan. Dadka magaalada waa magaalo iska shaqo, dad aad u badan baa ka shaqeysta. Marka sidaas awgeed ayaan u sameynaa waxyaalaha qabowga ah dadkana meelada uga geynaa goobaha ay ka shaqeynayaan uga geynaa.
Maxilliga xagaaga ayaa la timaadaa fursadan shaqo
ha xagaaga dadkii maadaama ay caruurta iyo haweenka ay magaalada ka xayirbaxaan ay iskugu saraan rakaliya makaana qabowgas ayaan dadka aan u sameynaa oon dadkaan ka gadanna.
Dadku sidee u cabaan?
Waa cabaan dadka, waayo naf kulul qabowla raadinaysa wayna cabayaan. Qofkii laba cabaya, qofka sita cabaya, qofka hal cabaya. Marka dad baa cayda kushubta oo safaran u sii qaata, dad baa safaro oo sacaad u sii qaata. Marka adigu qabow cinadiina maysa waa la cabayasa Yuusufu.
Mararka qaarkood ma la kulantaa caqabado aad ka dhexlaysid ama dadka ay kugu sameynayaan bulshada?
Yuusufu waa maasan tahay bulshadan waa bulsho kala duwan, qof fiican iyo qof raasanbu way leedahay, way leeyihiin. Way dhacdaa marba meel adigu kusoo dhacda ugu soo dhaceen. Haddana waxaan ka taga karna waa ka taga, waxaan kale ninka qofka iskuusane dee bulshada Soomaalan dhex gasho waxaana celiya. Laakiin inta badanaa ma badna dadka wanaagsan baa aad u fiican oo mitqanay aad nukala dhedhexaadiya. Wax qabo hadda saas oo hadda ama aan ku dagaalamana ma jiraan. Marka saas wa Yuusuf, saas bulsha isku jiraan.
Ismaan Cali Caato oo aan kula kulmay bartamaha laamiga Boosaaso isagoo taagan oo markaasi sharaab ku iibinaya laamiga ayaa sheegay in shaqo la'aanta ka jirta magaalada ay ku kaliftay inuu iibiyo sharaabkan noocyada kala duwan, balse waxa uu sheegayaa in xagaagan uu ka dhaqaale badan yahay xagaagii hore maadaama si xawli ah looga xagaabaxay magaalada oo kulayl daran uu ka jiro.
Waxaan ku iibiyay, waxaan ka mid ahay dhalinyarada xagaaga sharaabku ku iibisa, baan ka mid ahay xareedaha laamiga. Marka niyo iska maasha allah walaal alxamdulillah, xilliga xagaaga uu iska fiican yahay. Waxaan ku yidhi maasha allah wataalay arag ninkaaba ka mid ah dadka adeer sharaabkaga cabay Soomaa. Inuu magaalada Boosaaso waa kulayl xilliga xagaaga, dadkuna waad aragtay shaqo la'aan baa ka jirta magaaladii. Marka xilliga xagaaga waxaaga waxyaaba yaryarka iska dhaqdhaqaaqay buu ka mid yahay sharaabka. Marka walaal hadir walaal maasha allah mata xagaaga keliyaaba shaqaynaa, inta kale maba shaqaynaba qabowaha oo kale. Wallaahi dadka caadi oo isku jira wiilasha ciyaalkeeda dugsiyada laga kasoo daday xagaaga taan iskuulna jirin iyo waqti qaadkana waa joogna waa ogtahay gabdhaha qaadolayaasha waxaas dhan bay sharaabka ka iibinay dadka caadiga socotada dhalinyarada iyo waxaa ka mid ah liinta, cambaha, caanaha, mushakalka iyo saytuunka waxaas dhan waa qasnaa. Marka wallaahi wuu iska fiican yahay hadda inta kastoo xagaa lagu jiro magaalada Nacadeys ka tahay.
Xilligan xagaagan iyo xagaagii hore goorma maxaa isleedahay inuu dhaqdhaqaaq badan yahay suuq?
Niyo horta xagaagan aad buu suuqa u liitaa, xagaagan magaalada waa iska xiran. Dadka intooda badan waa xagaa baxeen, kulayl daranna waa jiraa, marmarba wuxuu gaaraa 40 digrii. Marka niyo xagaagan suuq aad buu xun yahay, magaalada waa iska cilowey, wax dhaqdhaqaaqayo male, waxaan ku yiri kii horaa la qaatay kan may suuqa iska xun yahay ma fiicna
ilaa iyo goor mu sharaabka ka dhamaadaa marka
wallahi maran waxaan ku gaaray casirkii marna wuxuu iga dhamaadaa labadii tii hadduu suuqa ku xiran yahay maran waxa wuxuu ka dhamaanaya adiga koodii barki meelaha
dhalinyarada oo ku soo badanayaan sanadkan hareeraha laamiga adigu halkana joogtaa nin kaloo dhalinyaro halkaas jooga abu kraaso aragnay halkaas uu jooga maxaa u maleynaysaa marka fursadan dhalinyarada ay uga faa'iideysanayaan
wallahi ni waa fursad aad iyo aad qaali u ah waxaan ku yiri hadirda wax kale magaalada la qabanayana ma lahan marka wallahi maasha Allah dhalinyarada hadda intooda badan waa aragtay midba halkaas u taagan mid halkaas u taagan midna waa halkaasna taagan adigu magaalada 200 waa ka badanahay inta sharabliyaasha hadir inta hareeraha wadooyinka ay taagan yihiin oo iibinaya ahaa sharab lagu iibinayo waa qofku ma socon karo xoogaa iska xaraabaya sharabkan waa deegan kale waxa la siiyaa $1 bar iyo $2 annagu laakiin waxaan siinaa 0.4 iyo 0.3 intooda badan xamaaliyaashii waxa sanagaysada
dhinaca kale mahad gacash oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa dhiirigeliyey dhalinyaradan la yimi hal abuurka ganacsi waxaana dhalinyarada kale ee shaqo la-aanta ugu baaqay inay la yimaadaan hal abuur noocan oo kale ah shaqadana ay tahay shaqo uu qofka nolol maalmeedkiisa uu ku dabarayo
anagu aagan baa ka shaqayna maalinta waxa laga yaabaa inaan 5-6 koob aan cabno oo sharaaba magaalada isku saceeg maaha waa kala qaalisan tahay marka anagu qof walba jeebkiisa ku xisaabtamaya ay meelahan oo kale baan imaanaya oo sharaabka ka cabna sharaabka hadda cabi waxa weyaan cambaa la yihaahdaa ama mango runtii qiimihiisana waajib bares weyaan waa 0.4 marka taasa waxa laga yaabaa maalinta inaan 5-6 jeer aan kusoo noqono meesha sharaabka ka cabna wallahi kuweelku marbu 4 gaaraa sanadkan lama maysan karo qiimihi lamana qiyaasi karo mar baa arkaysa 38 mar 4 iyo 10 maalmood dhoweyd gaaray kolley maanta xoogaa dabeyl baa jira oo dabeysha sa qaranaysa dabeysha dagoodo kulku waa ku xigaa
mahad waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax kusoo bartay hadda Boosaaso jooga bal ka waran dhalinyaradan laamiga sharaabka ku iibinaysa oo soo badanaysa iyadoo ay jiraan dhalinyaro kale oo shaqadaani u arka shaqo liidata
runtii wallaahi horta waa muhiim saasha inay weydiiso runtii anagu waxaan ahay saa sheegtay reer Boosaasood ee magaalada ka shaqeeya anuu arkaya meelo qabow inaan geli karo waxa aan aan u imaadaa dhalinyaradana laamiga wax u gadgadanaysa si aan aniguna wax ugu faa'iideyo iyaguna wax u qabsadaa lacagta wax kaga iibsanayo haa saas darteed baan ugu imaadaa meeshan iyagaana kale mar walba macmiil la ahay wax ka iibsadaa wallaahi waa soo jiidasho weeyaan waa runtii waxaana ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada magaalada Boosaaso shaqo la-aanta haysa inay iyagu laftirkooda shaqada ka xishoon ma wax kasta aad bilowda haddaa gaari gacan qabato haddaa sharaab shiida haddii aad dhul xaaqdaba kole shaqadu waa sharaf marka adu haysan ama sidihiinta xafiis batii kala shaqadu meesha ka arki ka dhadeen ka gashaa marka waxaan oran lahaa shacabka magaalada Boosaaso dhalinyarada joogta magaalada Baaga muddada ah inay iyagu marka hore ganacsi bilaabaan ama cabitaan ahaado ama nana wareejin ahaado markay tawada bilaabaan ayada kale iska iman doonta shaqa wallahi horta dee faanku markay xaalada dhabta ay tagso oo baahida la arko faanku meesha ka baxaya marka dantu kugu qasbaysa inaad wuxuuna aad dhaqaajiso marka aan ilaa dhalinyarada ku boorin lahaa inaan laga waafaanin shaqo kasta ay noqotee in marka hore wax la bilaabo waxay doontaa noqota ma cabitaan shiid shaqadana waa shaqada ugu wanaagsan oo u nadiifsan cabitaan baa soo shiidaysa waa iibinaysa waxa dhibaataada ku keenaysa male hadda ninkana la yiraahdo halkan aan sharaabka ka iibsanayno caata la yiraahdaa muddo 2 sano aan meesha ku iibinayay anuguna waa imaanaya waa ka iibsanayay wallahi waa nin reerkiisa ku biishaa waa ku nool yahay qof tuugsanayo waa dhaamaya una shaqaysanayo wey marka saas iyo baa ku dhiirigelinaa dhalinyarada ku barnaa
weli magaalada Boosaaso waxaa lagu guda jiraa bilaha kuleelka dadka ka shaqeeya magaalada ee muruqmaalka ah ayaa u badan kuwa ku xiran oo cabitaanka ka iibsada dhalinyaradan kuwaas oo aan xamili karin kuleelka Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso
intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab haddii barnaamijku uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga internetka ee v o a somali.com intaan barnaamij midkan la mid a idinkaga soo gudbin doonno dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal madaxweyne Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale dib ugu laabtay ololihiisii doorashada. Tan iyo intii uu dilka ka badbaaday musharaxa ay jagada ku tartamayaana waa Donald Trump ee sabtidii aynu soo dhaafnay. Warbixintan ay noo soo dirtay Bati Wade Kiswara waxay noo haysaa Sahra Ciilan Nuur.
Madaxweyne Joe Biden oo sameynayay isku soo bixii ugu horreeyey ee ololaha doorashada tan iyo markii la isku dayay in la dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kalena xilkaasi u tartamaya ayaa khudbad uu kula hadlayay bulshada madow ah ee Mareykanka. Wuxuu isku xiriiriyay isku dayga dil ee Trump loo geystay iyo rabshadaha isirka ku salaysan iyo haysashada hubka ee shacbiga. Waxaanu codsaday in dadka Mareykanku midoobaan falalka noocaasina ay cambaareeyaan. Mar warrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dhammaanteen waxayna saaran mas'uuliyadda inaynu hoos u dhigno heerkulka iyo caadifada oo aynu cambaareyno rabshaduhu nooc kasta oo ay yihiin. Joe Biden oo khudbaddiisa ka jeedinayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada salaasadii shalay waxa uu ka hadlay rabshadaha dalka Mareykanka ka dhaca. Waxaanu xusay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka oo uu nin askari cadaan ahay ku dilay gobolka Minnesota sanadkii 2020. Biden waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday adkeynta haysashada hubka kadib toogashadii ka dhacday xafladii ololaha doorashada ee Trump lagu dhaawacay gobolka Pennsylvania galinkii dambe ee sabtidii, taasi oo dad kalena lagu dilay. Biden waxa uu ku baaqay in dib loo soo celiyo xakamaynta ama mamnuucidda hubka ee Mareykanka. Biden oo tilmaamayay qoriga loo adeegsaday weerarkii isku dayga dil loogu geystay Trump ayaa yiri, wuxuu ahaa qori AR-15 ah, waana isla nooca qoriga loo adeegsaday in lagu gumaado dad badan oo Mareykan oo ay caruuri ku jirto. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi Joe Biden, waxa la gaaray waqtigii sharciga laga soo saari lahaa haysashada hubka ee shacbiga. Hal mar ayaynu hore u samaynay, haddana mar kale ayaynu samayn doonaa. Madaxweyne Biden oo xigsanayay taageerada codbixiyayaasha madowga ah waxa uu isbarbardhig ku sameeyey siyaasadiisa iyo ta madaxweynihii isaga ku horreeyey iminkana musharaxa ah ee ku aadan African Americanka, mar uu canjilayay NHS ah oo uu sheegay inuu Trump u adeegsado shaqada dadka madowga ah. Wuxuu yidhi, anigu waan garanayaa waxa ay tahay shaqada ay madowgu qabtaan, waata ay hayso madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku. Biden ayaa ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo haatana doorashada bisha November ee soo socota ku-xigeen u ah, waana haweeney uu aabaheed ka soo jeeday madowga, hooyadeedna ay ka soo jeeday Koonfurta Asia, gaar ahaana dalka Hindiya. Madaxweyne Biden waxa uu fariintiisa ku sii xoojiyey waraysi uu siiyey telefishinka madadaalada ee loo yaqaano Black Entertainment. Arbacadanna wuxuu la hadli doonaa Unidos US oo ah ururka ugu ballaaran ee dalka oo dhan ka jira ee u dooda xuquuqda madaniga ah ee dadka ka soo jeeda Latin America, isagoo raba inuu ku guuleysto codadka dadka Latinaha.
Waxaa dhegeystayaal aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Sahra Ciilan Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi oo ay soo diyaarisay wariyaha VOA Bati Wade Kiswara. Qaar ka mid ah musharaxiinta jagada kula tartamayay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa xalay khudbada ka jeediyay shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Haddaba muhiimadda khudbadahaasi ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay Maxamuud Xasan Musharaf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Shirweynaha ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacaya Milwaukee, Wisconsin, runtii sidii loogu talagalay uu ahaa schedule-ku uu u socdaa, shirkaas oo ah shir xisbigu uu ugu dabaaldegayo ama uu ku xaqiijinayo ama uu maqaamkiisa ku siinayo ninka u sharaxan madaxweynenimada xisbiga ee dowladda Mareykanka Donald Trump. Marka saddexaas uu soconayay, runtii dad aad u kala duwan oo badan baa ka hadlay oo xisbiga ah oo taageerayaashiisa si aad iyo aad u qurux badan buuna halkaa uga socdaa, waxayna ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay qaban doonaan xisbiga guud ahaan, iyagoo sidoo kale ku naqdiyaya xisbiga kale ee dimuqraadigu 4 sano ee lasoo dhaafay jihadii waddanku uu ku socday. Marka dad aad u badan oo xisbiga muhiim u ah siyaasadiisa ama senatariska ha noqdeen ama aqalka hoose ee representative-ka hannoqdeen ama siyaasiyiintii hore hannoqdeen ama qayb kale duwan runtii ayaa halkaas ku soo bandhigaya fikradooda iyo taageerada ay u hayaan sharaxooda Donald Trump. Marka so far si fiican ma shirku socdaa.
Waan gartay in dadka ka hadlay oo kale ay ugu mudan
runtii shirka ilaaya iminka dad aad u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. Badanaaba dhaqanka Mareykanka marka qofku uu ku adkaado tigidka xisbiga iyo musharaxnimadiisa siyaasiyiintii kale ka hayay oo dareenayay inay xilka iyagu ay u tartamaan ama ku guuleystaan waxay daba istaagaan qofka ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo ama nin ha noqdo ee ku guuleystay. Marka runtii dad badan oo xisbiga caanka ah oo senators badan ay ka mid yihiin aqalka hoose dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin dad aad iyo aad u badan oo siyaasadda Mareykanka caanka ah ayaa runtii hadlay. Dhammaantoodna waxay tusayeen yani kalsoonida ama endorsementiga waxaan la yidhaahdo ay siinayaan ama sida ay uga raali yihiin musharaxa xisbiga Donald Trump.
Madaxweyne ku-xigeenka cusub ilaa hadda uu doortay Trump, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka cusub uu doortay ilaa hadda sidee baa shirweynaha looga soo dhaweeyay?
Madaxweynaha ama musharaxa xisbiga ama madaxweynihii hore Donald Trump runtii hawl adag bay ku qaadatay in uu doorto qofkii madaxweyne ku-xigeenka u ahaan lahaa. Waxaan in ognahay wiilagii hore qof dumara buu ka fakarayay inuu magacaabo, haddana kulliba xisaabta markuu isu geeyey nin 40 jir ah oo ka soo jeeda gobolka Ohio oo runtii sanad iyo 8 biloodna ku jiray aqalka hoose ee Mareykanka ee baarlamanka oo J.D. Vance la yidhaahdo ayuu markii ugu dambeeyay ninkaas uu doortay. Doorashadii marka ninka dhalinyarada uu doortay khabiir nin aad siyaasadda ugu soo jiray oo in badan soo shaqeynayay ma aha. Sanadii 8 bilood unbuu aqalka baarlamanka hoose ku jiray Mareykanka, laakiin taageerada uu hayo Donald Trump oo markii hore runtii wuxuu ahaa dadka aadka uga soo horjeeda ee aan qarsan ka soo horjeedkiisa, laakiin mar dambe ayuu isbedelay oo taageero weyn u muujiyey musharaxa xisbiga Donald Trump. Marka u dambeyn ninkaas uu doortay guud ahaan xisbiga aad iyo aad baa looga soo dhaweeyey. Waxaana loo arkay runtii nin de energy badan hayo oo dhalinyaro ah, madaxweynahan oo 78 jir Donald Trump, in dhalinyaro 40 jir ah inuu shaqo badan u qaban karo uuna taageersan yahay. Marka guud ahaan xisbiga gaar ahaana conventionka aad baa runtii looga soo dhaweeyey, saca badan baa u dhacay, isbeesiyo badan baa lagu xusay, runtiina kaamarada runtii baa lagu hayay ilaa iyo markii la doortay. Dad badan baana aaminsan inuu yahay nin aan ka hor imaan doonin madaxweynihiisa, wax badan oo isbedelana keeni doona. Marka guud ahaan si positive baa loo arkaa.
Waan gartay in Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ee la filayo in shirkan si weyn loogu imaamado maalmo ka hor ama maalin ka hor intii aanu furmin shirkan xisbiga jamhuurigu wuxuu ka badbaaday isku daydil. Arrintaasi wax ma ka bedeshay habkii ama sidii la filayay inuu shirweyne u qabsoomo? Arrimahaas wax ma ka bedeshay
runtii dhacdadaas aan la filayn oo toogashada ah oo sigtay runtii ilaahay uuna tiisii ka dhigin oo dhinaca degtaas iyo dilaac weyn ku samaysay oo xabadii ah si degdegana qolada Secret Service-ku ay ula carareen ee adduunka dhan waa laga arkayo waa laga daawanayay. Laakiin arrintaasi markay dhacday waxaan isleenahay magnitude-kii ama guud ahaan sidii uu ku socday doorashada Mareykanka qaabkii ay ku socotay oo dhan bay wax iska bedeleen. Trump si kale ayuu uga faa'iideystay oo hadallada uu isticmaalayna runtii hadallo u badan bay ahaayeen dhinacan unity-ga iyo dadku inayna qaybsamin oo ay midoobaan, oo runtii wuxuu muujiyey arrimo aan looga baran siyaabihii uu hadli jiray. Wuxuuna dadka Mareykanka ka codsaday inay isku duubnaadaan, in arrimahan hoos loo dhigo in dadka Mareykanku ay difaacaan dimuqraadiyadooda marka ama hadallada uu isticmaalay ha noqoto ama the targetka uu ahaa ee dilka uu ka badbaaday ha noqoto dad aad u badan oo markii hore ka fogaa ayaa ku soo dhiiraday inay taageero u muujiyaan xisbigiisa ugu horeeya qolyo badan oo independentiga ah oo qolooyinka hadhow markay qiyaasaan labada musharax dhinac marka ku dhaca iyagu oo xaaladda dadineeya ayaa si goor hore ah hadda u sii taageeray marka siyaasiyad si aad u weyn buu uga faa'iideystay isku daygii dilka ahaa ee lala beegsaday iyadoo loo arkay nin victim ah oo maxkamadaha horena waatay ku socdeen oo tiro badan Supreme Court ku waatay soo saartay inta xukunka uu hayay waxyaabaha uu galay lagu qabsan karo marka sheeko dheer bay ahayd laakiin arinta in la xuso oo u baahanaba hoosta ka xariiqaya waxa weeye arintii documentskii uu la tagay gurigiisa ku yaalay Mar-a-Lago iyo Florida tacwadii ku socotay xaakimku uu soo tuuray isla maantaba marka wuxuu sheegay in gabadha xaakinka ahayd ay tiri totally waxa weeyaan arintaas looma qabsan karo marka uu ka faa'iideystay dambiyadii ama loogu haystay xal noqoto heer federaal ah ama xal noqoto popularity-giisa iyo siyaasadiisa ama xal noqoto deemeelihii uu ka siixan waayay dhowrkii sare la soo dhaafay ee maxkamadaha federaalka marka waxaad moodaa kiisaska ugu waaweyna qaarna in hore loo drop gareeyay intii kalena maanta ilaa shalay la drop gareeyay marka si weyn oo runtii isaga yidhi diilo iyo farxad u ah ayuu uga faa'iideystay
wagaadhiyeystayaalkaasina waxa uu ahaa Maxamuud Xasan Musharraf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda uu warramiyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismayaasha shan xarumood oo kuwaas oo ka mid ah sagaalka degmo ee ay Hargeysa ka kooban tahay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay degmooyinka kalena ay ku guda jiraan qorsheyntooda. Haddaba Khadar Cakulle ayaa dhismayaashan la dhammaystiray iyo weliba kuwa qorshayaashooda ay socdaan ka wareystay. Ku-xigeenka Duqa caasimadda Hargeysa ahna kusimaha Duqa Khadar Axmed Cumar.
Khadar maxaad Cakulle walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo guud ahaanba fiow aad baan ugu mahadnaqayaa. Bixaqiiqatan dowladda hoose Hargeysa waxay waday isbedello waaweyn oo ay ku hagaajinaysay xagga maamulka, sidoo kale waxay waday xagga dhismayaasha horumarinta magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalahaba. Habka maamulka faylasha dhulka isbedelo waaweyn baanu ka sameynay. Waxaa jiri jirtay berigii hore qofka fayl kasoo gala dowladda hoose inuu muddo la kadeednaan jiray oo faylkiisaasi uu qaadan jiray bilo amba sanada mararka qaarkood, mise iminka waxaan ku dadaalnay oo aanu cayinay faylku inaanu ka badan 10 cisho inuu qaato. Tusaale kale, wuxuu qof kasoo bilaabmayaa degmada markuu soo bilaabay madax qashaha degmada, xogeeyaha degmada, gudoomiyaha, islamarkaa wuxuu soo gaadhayaa xafiiskii dhulka, haddana wuxuu soo gaadhayaa gudidii fulinta, islamarkaa si degdeg wuxuu ku dhammaanayaa feerkaasi muddada 10 cishaa haddaanu ka yareen. Waxaanu doonaynaa inaanu intaa kasii yareyno oo muddadaan kasii koobno oo useriskii ay kusoo dhici jireen faylasho intaa laga sii koobo maalinba maalinta ka dambeysa la sii koobo. Maanta ugu dambeysay waxaanu ku jirnay shir weyn oo laga arrinsanayo arrimaha dhulka iyo caqabadaha hortaagan xal iyo xulul waarana insha allah bilahi kariim waa laga keenaya haddii ay beedmo. Marka dowladda hoose Hargeysa aad iyo aad bay faylasha u dhammaysay oo u fududaystay
inuu aba qaadno xagga cashuuraha soo ayaa markiiba dadka kusoo dhacaya. Bahadaad isul taagtid arrinta cashuuraha
faylasha, waxaa jira 2,000 oo fayl oo yaala xafiisyada cashuuraha ee beemawanka iyo beemantuuga oo aan weli cashuurtoodii muwaadiniintu aanay bixinin. Waxaa jirta qofku markuu muwaadinkii tusaalaan kale faylkiisa soo diiwaangashado ee degmada kasoo process kareeya ee uu soo dhammaystirto, waxay yimaadaan xafiisyada cashuuraha lagu qabto sida kale wareejinta iyo xafiiska dhulka. Waxaanu sameynay markaa iminka inaanu kala saarno oo liisaskii aanu saarno oonu olola ku galno oo faylal badan oo muddo dhaafay ayaa yaalay. Waxaad ogsoonaydeen inaan bir dhaweyd media ka hadalnay oonu lahayn faylasha ciddii soo doonu weyda oo cashuurta iska bixinayda faylashooda sidii sharcigu dhigayay waa la kansalgareyn doonaa oo waa la gubi doonaa amba waa la baabiin doonaa. Haddana waxaanu sameynay inaanu muddadii baldib iskula eegno oon dib u qabanno. Waxaa jirta qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay warqadiisa ku qoran 90 days in faylkiisa oo muxuuha lagu baabiin karo lagu kasal gareyn karo oo dawladdu waxay xaq u leedahay warqad muddo 6 bilood marka imika bil ba dhamaatay waxay dadweynuhu haystaan fursad ah in bishan July iyo bisha August ay faylashooda ay ku soo dhameystirtaan oo cashuuraha iska soo bixiyaan wixii ka dambeeya marka ay waxa waajib doona amba ganaaxiyo ambada faylasha in si rasmi ah dawladdu hoos yargeysi go'aan uga qaadato in kansal gareyso oo deegaanka difnimada lagu soo saaro oo marka laga tirtiro faylasha
dadka ganaax ba ku dhacay ee hadda xafiiska tagtaan oo dadka qaar kooda marka ay moodeen cabsi qaadeen marka ma saddex bilood ka dib ama ganaax ka soo horeeyay
meena ganaax ka soo horeeyay ma jiraan imika xafiisyada waxaan u daadajinay waliba degmooyinka oo qofku inuu ku soo bixin karo xafiiska ee talaano kala cashuuri kala wareejinta ee premium flankiiba inuu degmooyinka tagi karo oo faylasha hore cashuurtii halka ku soo bixin karo waxaan doonaynaa inaan gaarno dadweynihii faylasha lahaa badanaa waxa dhacda faylasha inay ka shaqeeyaan niman mukhalasiin oo u fududeeya in muwaadinka u dhaxeeya iyo dawladda hoos u dhaxeeya oo iyaguna si sharci ah liisamo u leh waxa jirta marka qofka in muwaadinka in faylkiisi si toos ah loola xidhiidhi karo oo degmadii uu ka tirsanaa salaanka degmada Ibrahim Koodbar ama degmada Imkaano Fadhina Axmed Cali Haaroon haduu qofku fayl uu ka soo diiwaan gashaday in uu si fudud ula soo xiriiri karo gudoomiyaha degmada shaqaalaha degmada cashuurtana halkaas si fudud ugu bixin karo marka wax ganaaxo iminka la saaraya ma jirto maxaa yeelay cashuurta waa ta guryaha waa ta wadooyinka lagu dhisayo waa ta degmooyinka lagu dhisayo waa ta baahiyaha kala duwan ee waxbarashada ee adeegyada kale ee dawladda hoose ay qabato ee caafimaadka waa ta wax lagu qabanayo
maayar ku xigeen xagga kale haddaynu u nimaadno waxaa jira dhismayaal xarumaha dowladda hoose degmooyinka magaalada Hargeysa maxaa idin qabsoon
walaal khayro aad iyo aad baad mahadsan tahay wadagsoonta dowladda hoose Hargeysa waxay ka kooban tahay magaalada Hargeysa 9 degmo ka kooban tahay 9 degmo caasimada Hargeysa 5 degmo ka mid ah maanta way noo dhameystiran yihiin oo degmada Imkaano ku shaqeynayna Axmed Macalin Haaruun ay ka mid tahay oo degmada Maxamuud Haybe ka mid tahay degmada Ibraahim Koodbuur degmada Maxamed Moogiyo degmada Axmed Dhagax shanta degmo dhimistreen degmada iyaduna waxay imi ka soo raacday gacan libaax oo dhismihii ay ku jirtay markii hore la dumiyay oo la dhameystiray dhismihii kalena marka bilowgiisi uu socdo oo dhameystiray waxay noogu xigeen imi ka degmada 26 June oo iyaduna qorsheedu waa dhameystiran yahay meeshii laga dhisi lahaa iyo barsaskeedina uu socdo degmada gacma dheere iyaduna dhulkeedii waa helay oo iyaduna dhismihii insha Allah dhawaan waa la bilaabayaa degmada Kuristo Kameena iyaduna meel fiican bay ku taalaa iyaduna qorshaan uga socda weyn 9 degmo caasimada Hargeysa waxaa loo dhisay guriyo qas iyo loo dhisi doonaa inta harsan intii hore dhamaateen guriyo qasri oo aad qurux badan oo bulshada loogu adeegi karo oo bulshadu muxuu cashuurta bixinaysaana meel nafisa oo cashuurtooda ay ku bixin karaan oo ku farxi karaan ayaa loo dhisay inta waxa noo dheer kaabayaasha dhaqaale kale wadooyinka caasimada Hargeysa inta wado ee loo dhisay tiro male sanadka ugu yaraan waxaan dhisnaa 3-4 wado ayaa la dhisaa ambasti muxuu 43 km ayaa sanadkii ugu dambeeyay imika aynu dhisnay wadooyinka waxa dhex raaca drainageyadoodii sad drainagekii meelihii dadku ay marayeen biyo mareenadii meelo wadooyin casri ah ayaa muxuu laga dhisay maanta magaalada Hargeysa
waagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa ahna ku simaha duqa Khadar Axmed Cumar oo Hargeysa ugu waramaya Khadar Maxamed Cakulle roob mahigaana oo ka daayay bariga dalka Afghanistan ayaa ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof ku dhawaada 350 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha daalimaan sheegeen salaasadii warbixina ay sheekadan ku qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Caashe Ibraahim Aadan
dadka ku dhintay duufaantii Isniintii waxaa ka mid ahaa 5 qof oo isku qoys ahaa markii saqafka sare ee gurigooda uu ku soo dumay degmada la yiraahdo Sorkh Road sida uu sheegay afayanka gobolka Sadiiqullah Qureyshi 4 kale oo qoyska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay Sharafaad Zaman Amar oo ah afayanka wasaaradda caafimaadka dadweynaha ayaa sheegay in 374 qof ee dhaawaca ah loo keenay si loogu daweeyo isbitaalka gobolka Nangahar oo laga keenay Jalalabad oo ah caasimadda gobolka Nangahar iyo degmooyinka u dhow ilaa 400 oo guri iyo 60 tiirar kuwa korontada ah ayaa ku burburay Nangahar ayuu yiri Qureyshi korontada ayaa laga jaray meelo badan waxaana jiray isgaarsiin kooban oo ka jirtay magaalada Jalalabad ayuu yiri khasaaraha ayaa wali la qiimeynayay Abdul Wali oo dadisu ay tahay 43 jir ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan uu dhacay saacad gudaheed dabaylaha ayaa ahaa kuwa aad u xoog badan oo wax walba kuafu fayha wada sare taasina waxa xigay roob xoogan ayuu yiri gabadhiisa yar oo 4 sano jir ah ayuu sheegay inay soo gaareen dhaawacyo fudud urrada gargaarka ayaa si degdeg ah ugu qaray goobta iyagoo sida sahay gargaar ah iyo sidoo kale kooxo ku wareega goobta agaasimaha gudiga badbaadinta caalamiga ah ee Afghanistan Salma bin Aisa ayaa sheegtay in kooxdeeda ay sameeyayso qiimeyn iyo bixinta adeegyo caafimaad oo degdeg ah si socoshada masiibooyinka cimiladu keentay ee Afghanistan waa in ay sabab u tahay walaac aad u weyn 17 sano oo iska hor imaada iyo dhibaatooyin dhaqaale ayaa ka dhigan in wadanku uu la kulmay dib u dhac isdaba jooga isagoo isku dayaya inuu cagihiisa isku taago xaqiiqda murugada leh ayaa ah in hadii aan la kordhin taageerada ballaaran ee deeqbixiyasha iyo beesha caalamka ay in badan oo kale naftooda ku waayi doonaan ayay ku tiri hadal qoraal oo ay soo saartay bishii May roobab mihigaan ah oo aan caadi ahayn ayaa dilay in ka badan 300 oo qof waxaana ay burburiyeen kumanaan guri kuwaas oo u badan gobolka waqooyiga ee Puntland sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP dhanka kale wakaaladda wararka rasmiga ee Taliban Bakhtar ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen 4-30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu bas ku rugmaday subaxnimadii talaadada waddada weyn ee isku xirta Kabul iyo Balkh ee waqooyiga gobolka Puntland lama sheegin sababta keentay shilkan baabuur balse waxa inta badan dalka ka dhaca shilalka noocan oo kala ah oo ay sababaan wadooyinka oo aad u liita
wagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsantay Caashe Ibraahim Aadon oo inala socodsiinaysay warbixintaas ee diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press haatana gogobadii dhacdaynu maraynaayaa in ku wada nasanno heestan codkiisa nagu soo gaarsiinayo Ismaaciil Dalan